Ahoj, já jsem Ondřej a vítám vás v podcastu Tu Edu. Natáčíme rozhovory o všem, co se děje, nebo taky neděje, v českém vzdělávání. Proč? Protože nic důležitějšího na jazyku nemáme. Podcast vznikl díky organizacím Eduin a Prpom. Českým vzděláváním nemyslíme jenom školy. Bude nás hodně zajímat taky neformální vzdělávání, učení zážitkem, celostní výchova a vzdělávání ve firmách. Zaměříme se na nové trendy, jako jsou gamifikace, virtuální realita, případně cokoliv dalšího vás napadne. Jo, přesně tak, vás. Jak vlastně vnímáte český vzdělávání vy? A co vás na něm nejvíc zajímá? Pište nám o tom na tuedu@prpom.cz a staňte se tvůrci podcastu spolu s námi. Tak se těšíme.
Milí posluchači, dobrý den nebo ahoj. Vítám vás zase u další kapitoly podcastu Tuedu. Dneska tady jako hosta. Mám prvního firemního hosta, je to Marie Mališková z O2. Marie, dobrý den.
Dobrý den.
Marie pracuje v O2 na pozici šéfa CSR a řeší společenskou odpovědnost.
Ano,
tohle téma, pokud jsem to dobře pochopil, tak vás to zajímá i jako mimo O2 a zajímalo vás to už dřív, než jste do O2 přišla.
Určitě a zajímá mě to i jako člověka, nejen jako zaměstnance nebo pracujícího člověka. Myslím si, že odpovědnost je takovým mým jako životním krédem a snažím se vlastně všechno ve svém životě směřovat k nějaké odpovědnosti vůči celku.
Aha. No, my jsme se vlastně potkali na akci, která se jmenuje Social Business Breakfast, kterou vlastně díky vám hostilo O2. Vy jste se nám tam představovala, povídala jste o tom, co vlastně O2 dělá v rámci společenské odpovědnosti a mě tam zaujalo hned několik věcí. Kdy jste se vlastně vůbec začala zajímat o společenskou odpovědnost?
Je, no, to půjdem do pravěku. Ne, ale opravdu já musím říct, že a vlastně jsem za to moc ráda, že jsem měla možnost se té společenské odpovědnosti nějakým způsobem věnovat v podstatě celou svou profesní kariéru. Nebo už vlastně za studií. Ale tím, že jsem i při studiích samozřejmě chodila na různé brigády, pracovala v různých firmách a protože jsem uměla velmi dobře anglicky, tak jsem většinou studovala v nějakých právě mezinárodních firmách nebo zahraničních firmách a tam najednou právě jsem se začala setkávat s tímto přístupem, který tehdy za dobných studií, což byl nějaký konec 90. let, začátek nového tisíciletí, byl jako tady v Čechách úplně něco, nikdo o tom moc nevěděl, nikdo to neznal. A já na to vlastně i dnes velmi ráda vzpomínám a jsem ráda, že můžu říct, že jsem v České republice byla opravdu u zrodu myšlenky nějaký společenské odpovědnosti, nebo tehdy to byla spíš taková firmní filantropie a nějaké dobročinnosti. A opravdu musím říct, že já jsem to vnímala tak, že to je hodně o tom, že sem přicházely ty zahraniční firmy, které byly ze svého teda domovského státu země zvyklí, že nějakým způsobem ve společnosti působili i jinak, než pouze tím svým biznesem, tak najednou to tady začali samozřejmě taky hledat, vyžadovat, obzvláště, a to se mi moc líbilo, že to vlastně vycházelo ani ne tak třeba z nějakých strategií těch firm, ač to tam samozřejmě jaké bylo, ale i od těch lidí, že tady byly ty expati, byly tady kolegové, že jo, kteří přicházeli třeba z Anglie, z Ameriky a chybělo jim to. Seděli v té kanceláři a říkali, a my teď prostě chceme jít někam pomáhat, nebo chceme vidět, že tady nejenom pracujeme, ale té společnosti přinášíme i něco jiného. Tak mě to vlastně strašně bavilo, že jsme opravdu to tady nastavovali úplně od nuly. Musím říct, že mě to velmi baví, i jako profese, protože je to úžasně rozmanité ve smyslu toho, pro jakou firmu zrovna pracujete. Jo? No to člověka opravdu nutí k velmi kreativnímu myšlení a k tomu, aby v tu chvíli, aby v té firmě, v které zrovna je, opravdu přišel na to, co je pro tu firmu největší přínos a zároveň co je největší přínos pro tu společnost, která může, jakoby, kterou může ta firma pro tu společnost mít. Jo.
No. A kolikrát jste si tenhle proces prošla?
No,
kolika těma firmama jste prošla?
V těch firmách plnohodnotní vlastně nějaký společenský programy jsem vedla v třech, můžeme říct, třech firmách, protože ta jedna firma se transformovala, to znamená, nastavovali jsme to celé znova pro sice firmu, která působila v stejné oblasti, ale jakoby tím, že vznikla nově, tak jsme to uchopovali trošku jinak. Takže ve 4 firmách, a pak jsem jednu dobu dělala i jako konzultant vlastně v jedné agentuře, to znamená, tam jsem pak jako pracovala třeba s hodně firmama. To bylo taky zajímavé, protože to bylo opravdu náročné, tam jako ve velmi krátké omezené době vlastně tu firmu poznat do takové míry, aby se jí dalo nějakým způsobem pomoct a poradit. Bylo to zajímavé. Já osobně za sebe subjektivně říkám, že mě víc vyhovuje, když se opravdu toho můžu položit jako se všem všudy.
V O2 nakonec jste dopadli tak, že jste si vybrali vzdělávání jako nějakou tu vaši takovou hlavnější hodnotu nebo tu nejhlavnější. Jak to bylo v těch předchozích firmách? Tam jste došli k čemu?
Ono ještě možná k tomu vzdělávání. To vzdělávání je velmi široký pojem. Jo. Já můžu říct, že vlastně to vzdělávání jako nějakým způsobem bylo prvkem té strategie ve všech těch programech a ve všech firmách. Jo. Protože ano, to je tak jako důležité pro tu společnost. A to vzdělávání má tolik rovin, že třeba když jsem dělala ve finančním sektoru, v bankovnictví, tak finanční gramotnost. Jo? A jsme zase u vzdělávání, ale jsme u vzdělávání, které je důležité pro ten biznis té firmy. Protože ta firma potřebuje mít finančně gramotné zákazníky, klienty, aby mohla samozřejmě dělat ten svůj biznis dobře. Že co jako jo, hodně převládá, a to je jako taková další věc, která mě vždycky mrzí a kterou se snažím vlastně i já jako z pozice té společenské odpovědnosti firem vysvětlovat vlastně do té společnosti a těm lidem, že ta firma nemá zájem na tom prodat co nejvíc, a když to budu teď třeba mluvit opravdu o tom finančním sektoru, o těch bankách, můžeme to určitě převést úplně jednoduše i do toho mobilního sektoru, ale není to úplně o tom, že by ten zájem byl jako mít prodat prostě co nejvíc těch úvěrů a co nejvíc těch tarifů, a je jedno, komu to prodám a jestli to bude využívat, hlavně ať prostě mám ty čárky a mám ty tarify prodaný a to. Ale pokud pak jako ten člověk mi neplatí nebo to nevyužívá, tak jak to má využívat, tak pro mě to je strašná zátěž jako pro firmu. Jo? Pro mě samozřejmě to je ještě mnohem horší, než kdybych radši tady to neprodal a pracoval na nějakým zákazníkovi, s kterým bude třeba víc práce, než mu to prodám, ale pak opravdu mi ten produkt bude u něj fungovat. Jo? A to je přesně proč se banky, finanční instituce věnují finanční gramotnosti, protože ty lidi by měli vidět, když se berou úvěr, že tam je nějaký úrok a že budou muset zaplatit třeba něco navíc a kolik navíc a jestli jsou na to připraveni, jestli to vědí, jestli by se neměli nějak pojistit a tak dále. Přemýšlet nad tím opravdu jako gramotně a komplexně. Stejně tak v tom třeba teda v oblasti těch telekomunikací a mobilních operátů je to zase nějaká digitální gramotnost. Jo? Zase to o tom, jestli ty technologie, které třeba přicházejí teda s těmi telekomunikacemi, umějí ty klienti využívat, umějí si je nastavit tak, aby pro ně opravdu byly přínosem, ale aby pro ně nebyly nějakým způsobem rizikové. Takže to je k tomu vzdělávání, a když teda přejdu ke vzdělávání právě v O2, tak to je přesně to, o čem teď mluvím, kdy my jsme si řekli, ano, my jsme v České republice firma, která se nějakým způsobem věnuje technologiím, telekomunikacím, jsme technologický lídr v České republice, určitě bychom jim chtěli být a zůstat, jsme jeden z největších poskytovatelů internetu v této republice a skvělý, to jsou všechno bezvadné věci, na kterých náš biznis pracuje, věřím, že je dělá dobře, odpovědně, jak nejlíp umí, ale zároveň, protože je děláme odpovědně, jak nejlíp umíme, tak se uvědomujeme, že i všechny tyto věci, které té společnosti přinášíme a posouváme ji dál, jo, ten pokrok, jako je potřeba, ta republika musí nějakým způsobem fungovat digitálně, ale my se samozřejmě uvědomujeme, že to může přinášet právě i nějaká rizika. A to je to, že ta společnost na to třeba není úplně připravená v tuhle chvíli. Ne každý třeba ty technologie umí využívat tak, jak by měla pracovat s nima bezpečně a odpovědně, aby to právě přinášelo ten přínos a aby to znamenalo ten rozvoj pro tu republiku a pro ty lidi a pro tu společnost. Jo? Protože co si budeme povídat, že budeme mít negramotní občany, kteří budou podléhat nějakým dezinformacím a nebudou mediálně gramotní a budou technologie používat, takže to
a dáme
bude,
jim neomezené připojení k internetu.
Tak si myslím, že to úplně jako nebude pro fungovat ani pro tu republiku, ani jako ve finále pro ten náš biznis. Jo. Takže to je opravdu vlastně ten přístup, který si myslím, by si ta každá firma měla jako na začátku svého působení vlastně říct. A je to tak, vlastně myslím si, že i hodně dneska startupů a nových firm vzniká na tom, že vlastně si prvně uvědomí nějakou tu potřebu v té společnosti nebo nějaké to slabé místo, kde ta společnost potřebuje vlastně pomoc, ale zároveň to pro mě může být vlastně dobré jako pracovní nebo firmní uplatnění v tom, na tom trhu. Jo? A to si myslím, že je vlastně skvělá situace a bezvadný jako období, v kterým teď žijem, že tyhle možnosti jsou a je bude dobře, když čím dál víc vlastně firm bude vznikat na tomto základě.
Tím jsme se teda vlastně dostali, že jestli tomu to dobře rozumím, tak nějaký váš hlavní produkt v rámci toho O2 CSR je O2 Chytrá škola?
Ano, O2 Chytrá škola je to vlastně právě přesně digitální gramotnost, rozvíjení digitální gramotnosti ve společnosti. A když teda jsme tady mluvili o vzdělávání a o mladé generaci a nejen mladé generaci, tak opravdu O2 jako takové vlastně se rozvoji mladých lidí věnuje dlouhodobě. My máme firemní nadaci O2, která opravdu vlastně ve svém poslání už nějakých těch hodně let, co existuje, má, že v podstatě jejím posláním je nějakým způsobem rozvíjet mladé lidi a dávat jim právě nějaké vzdělání nebo možnosti k tomu, aby se cítili vlastně uplatnění v té společnosti a tak dále. A to jsme hodně dlouho dělali třeba na různých programech, který nějakým způsobem pomáhali mladým lidem třeba být aktivní v komunitě a pak jsme si říkali, to je bezvadě, ale jsme to dlouho, viděli jsme, že už vlastně i ten zájem není až takový, že ty mladí lidi se dneska k tomu umějí třeba dojít jinak nebo přes jiný partnery a tak dále a říkali jsme si, pojďme se víc podívat opravdu na ten náš biznis, který děláme a v rámci O2 a ne přímo v nadaci jsme právě jeli tu větev vlastně té digitální gramotnosti a zejména vlastně vzdělávání v oblasti bezpečnosti na internetu. Mm-hmm. A to za poslední léta jsme opravdu viděli, že je na jednu stranu na obrovském vzestupu ta potřeba a na druhé straně bohužel taky na obrovském vzestupu právě ty rizikové jevy, které se začínaly objevovat s tím, jak vlastně čím dál mladší a mladší generace se dostávají k technologiím a právě třeba i k internetu, který sice pro samozřejmě dospělého vzdělaného člověka je neodmyslitelnou pomůckou pro jeho práci, rozvoj, vzdělávání a tak dále, ale pro to malé dítě to vlastně tak není. Pro to malé dítě najednou to byla zábava, což je taky skvělý. Prostě je to nějaký vývoj v té společnosti. Děti už se dneska až tak často nejdou kopat s míčem před barák, můžeme si o tom myslet, co chceme. Více teda zůstávají třeba s těma technologiemi doma. A ať už, jak říkám, je to dobře nebo špatně, tak to tak prostě je. A vlastně hodně té zábavy a nějakého i sociálního kontaktu se pro ně odehrává právě v tom virtuálním světě a skrze ty technologie. A v tu chvíli, ale my si musíme uvědomit, že je v tom světě musíme naučit pohybovat. Že když teda za nás, za našich dětských mladých let bylo zvykem, že jsme byli venku na hřišti a chodili jsme za kamarádama po sídlišti nebo po městě, tak jsme věděli, že ty rodiče nás prvně naučili po tom městě pohybovat. Jo? Ukázali nám, kde je přechod, kde je bezpečný se pohybovat, kam bychom radši neměli chodit, protože nevím, jsou tam nějaký zákoutí, který úplně jako bychom se tam nemuseli cítit bezpečně. A v nás přetrvává tady ta jako fyzická bezpečnost a ten opravdu venkovní fyzický svět, jako ten, který potřebujeme poznat a v kterým bychom se měli cítit bezpečně. A uvědomuji vlastně si to i já, když si to přehraju zpátky na mých dětech, tak přesně strašně jsem řešila, kdy poprvé můžou moje děti jít sami do školy, kdy už jako je nechám jít bez mého doprovodu a co všechno budou muset zvládnout a umět. Ale když jsem jim... Já v tomto jako směru považuji za štěstí, že mám už starší děti a že vlastně moje děti tu technologii v podstatě dostaly do rukou velmi pozdě. Jo? Ale i tak, když ji dostali, tak já sama musím si posypat popel na hlavu a říct, taky jsem jim neřekla, takhle to můžeš používat a tady se můžeš pohybovat, ale tady už bys klikat neměl. Protože mi to v tu chvíli nedošlo, že oni si jako intuitivně prostě, když ten tablet mají v ruce, můžou vlastně rozkliknout něco jiného, než já jim tam jako v tu chvíli zapnu, když na ně chvíli nekoukám.
A ten způsob, jak zařídit, aby to pro ty děti bylo bezpečný, je ten, že jim fakt úplně přesně budeme říkat a sem klikej a sem neklikej? Je to ono?
Asi ne. Je to samozřejmě záleží to na věku dětí, co zrovna teda jim do té ruky dáváme, k čemu je pouštíme. Záleží to na nějakým způsobem nastavení třeba i té rodiny, nebo té školy, nebo toho vztahu učitel, žák, rodič, dítě, nevím, kdo další by, jako které další vztahy by jsme mohli vyjmenovat. A jsou tam samozřejmě různé přístupy. Jsou dneska i různé tvrdé omezení. Tak jako třeba dříve jsme těm dětem mohli říct, ale můžeš jenom tady na to hřiště a prostě jakmile překročíš hranice tohohle hřiště, tak je to špatně a máš za racha. Tak i tady samozřejmě existují různá omezení a různé, nevím, aplikace, rodičovské kontroly, zámky. Je to určitě řešení pro určitý věk. Samozřejmě si myslím, asi to ani jinak nejde, protože těm malým dětem, bohužel je to tak, že dneska opravdu ty malé děti v podstatě, vidíte to i na ulici, v čekárnách, u doktora a tak dále, od jednoho roku opravdu ty děti ve chvíli, kdy umějí udržet ten přístroj v podstatě v ruce, tak ho v té ruce mají. A protože to jsou všechno dotykové věci, jsou intuitivní, ty děti v podstatě s tím umějí pracovat velmi jednoduše, tak tam jako opravdu je to o tom, že vím, že má profil, z kterého se jako nedostane jinam, než přesně z toho dětského hřiště. Jo? To dětské hřiště je uzavřený nějakým plotem, stejně tak může být dětský profil na mobilu nebo na tabletu uzavřen tím, že se prostě bude dívat jenom na YouTube Kids, který ho nepustí na nějaké stránky, který by třeba vidět neměl, protože ten explicitní obsah samozřejmě na tom internetu je a je velmi jednoduše dostupný, když nemáte zapnutý bezpečný režim prohlížení nebo tak, když prostě zadáte i do vyhledávače kozy, že jo, tak by si třeba dítě chtělo vyhledat kozu domácí, jak vypadá, ale oni mu úplně koza domácí vyjet, jako nemusí, jako obrázek na Google. Můžete si to klidně vyzkoušet.
No a když jsem rodič a řeším tenhle problém, tak O2 chytrá škola mi nabídne to řešení? O2 chytrá škola vzdělá mě jako rodiče?
Ano, my jsme opravdu se snažili O2 chytrou školu koncipovat tak, jako to místo, kde opravdu si můžete dojít pro tu radu, pro to řešení. Když to, jak je koncipovaná, jmenuje se to škola. To znamená vlastně opravdu primárně a hodně materiálů a podpory tam najdou zvláště učitele. Protože to taky jsme si všimli, jednak ta škola to samozřejmě řeší taky. Děti tráví ve škole prostě strašně moc svého času. Zároveň učitelé si často právě v této oblasti a problematice nejsou úplně jistí a nevědí si rady, takže jsme viděli, že oni tu podporu opravdu jako potřebují a zároveň věříme, že to do nějakého jako obecního vzdělání určitě patří. Je to tak, jako je čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost, prostě by opravdu měla být dneska už součástí takové ty základní gramotnosti každého dítěte, které prostě, které by v té škole měl nějakým způsobem si čuchnout nebo přijít. Takže na O2 chytrý škole určitě tyto materiály jsou tam, jak říkám, jednak vyloženě hodně odborné, metodické třeba a pracovní listy pro učitele, ale myslím si, že mnoha těch pracovních listů nebo metodických podporných materiálů může pracovat i rodič. A samozřejmě se tam snažíme ale právě té veřejnosti poskytnout i takovou trošku jako laickou radu. Jo. To znamená, samozřejmě je to webový portál, který se snažíme, aby byl interaktivní, aby byl nějakým způsobem hravý a aby i když na něj zabrouzdá to dítě, aby i to dítě si tam našlo to, co ho bude bavit. Jsou tam videa, ty nám fungují jako úžasně, protože opravdu dneska ty děti konzumují ten obsah především audiovizuálně. Takže snažíme se teď opravdu velký důraz klást na to, mít tam co nejvíce vlastně videí, který jim v pár minutách řeknou, o čem ta která problematika je, čeho se týká, na co by si měli dát pozor, nebo co vlastně je může potkat nebo čekat. To samé samozřejmě je tam i pro rodiče. Jsou tam kvízy, to je taky většinou taková jako rychlá věc, že když si proklikáte ty otázky a ty otázky vás nějakým způsobem navedou a buď to hned vidíte, jo, tak tady vím, tady nevím, takže tady nevím, tady bych se měl na to ještě podívat. Potom ten portál opravdu v tuhle chvíli si myslím, že se nebudu úplně chvástat nebo chválit, když řeknu, že je to jako místo s nejkomplexnějšími informacemi o této problematice. Opravdu. A zároveň je místo, kde opravdu dostanete i ty podpůrné materiály, kde dostanete ten video obsah, kde dostanete jako opravdu to, na co si vzpomenete zároveň i samozřejmě, že budete chtít jít dál. Proč je to O2 chytrá škola? Ještě abych se k tomu vrátila také, tak velmi důležitou součástí právě toho programu je i to, že my jsme opravdu chtěli jít do těch škol a my jsme chtěli podpořit ty školy. protože vidíme, že ty školy tu podporu potřebují. Ty rodiče si myslím, že vždycky nějakým způsobem tu cestu jako umí najít, anebo mají i ty prostředky na to si třeba tu cestu najít, nebo nějak jako se o tom dozvědět, ale ty školy víme, že toho mají strašně moc a že to, aby něco mohli dělat, tak je důležité jim opravdu pomoct. A to je vlastně další věc, kterou my jsme cítili a proč jsme do těch škol šli, protože a proč jsme šli do vzdělávání a proč jsme si řekli, že půjdeme cestou auto chytrý školy, je to, že bychom hrozně rádi vlastně pomohli českému školství, které vidíme, že v současné chvíli je na úrovni, která vlastně je tak trošku ostudná, co se týče prostě rozvoje vlastně naší společnosti, tak to, jak to funguje třeba v základních školách, tak to vůbec neodpovídá tomu, jak ta společnost v dnešní době vypadá a vlastně jaké lidi by měla v uvozovkách produkovat nebo pouštět pak jako do společnosti a do prostě dalšího života. Mm-hmm. Stále vypadá tak, jak vypadala, když jsme byli my malí, a ta digitalizace a modernizace školství vlastně je velmi pomalá a my tam opravdu cítíme odpovědnost a chtěli bychom pomoct. Hmm. A proto součástí programu, omlouvám se, jenom bych to chtěla doříct, je i grantový program, to znamená školy u nás můžou dostat vlastně grantovou podporu a můžou se zažádat o finanční podporu právě na rozvoj digitální gramotnosti u nich ve škole. Hmm. Že ty školy se můžou zažádat v rámci nějakého grantového řízení o finanční podporu, pokud tu grantovou podporu získají, tak samozřejmě pak v rámci toho grantu mají nějaký projekt, který realizují v rámci toho grantového období. A tam samozřejmě je, jak říkám, probíhá nějaký projekt rozvoje digitální gramotnosti na těch školách. My jsme vlastně první grantové řízení vypisovali v loňském roce, v roce 2019, a bylo to úplně nový, my jsme opravdu ten program, portál, grant, všechno vykopávali v jeden den a ty školy měly vlastně velmi omezenou dobu na to vůbec se dozvědět, že něco takového nově existuje, že by se to mohli přihlásit, že by měli napsat nějaký projekt a měli jsme velkou radost a vlastně nám to ukázalo, že jdeme opravdu správnou cestou, protože jsme vlastně i za tu omezenou a rychlou dobu dostali 155 žádostí ze škol, což si myslím, že je krásné číslo. Podařilo se nám teda podpořit a vybrat 69 kvalitních projektů, které v tomto školním roce 2019-2020 probíhají na školách. A i když ta škola vlastně grant nezíská a nejede tedy projekt v rámci našeho grantového programu, tak s tím portálem si myslíme, jsou ty školy schopné pracovat i bez té grantové podpory.
Vy jste říkala, chodíme se dívat na ty školy, líbí se nám, co se tam učí a co tam s těma dětma dělají. Takže co se tam učí? Co tam s těma dětma dělají?
Je to různý, jak říkáme, opravdu jedeme hodně širokou tu digitální gramotnost, protože si myslíme, že opravdu ta příprava vlastně na tu práci s těmi digitálníma technologiemi je velmi důležitá a má vlastně několik takových jako základních větví. My to vlastně máme postavený tu digitální gramotnost na takových třech pilířích, kde jedný říkáme počítačová gramotnost, to je taková ta vlastně vyloženě fyzická bezpečnost těch zařízení. To je to, že každý vaše digitální zařízení, nebo který přistupuje na síť na internet, aby mělo být nějakým způsobem zabezpečený, že zaheslovaný. Neměl byste heslo někomu sdělovat, měl byste k němu nějakým způsobem přistupovat. Zároveň teda i pak už ty technologie jako takové využívat nějak zodpovědně a bezpečně. Pak vlastně ty všechny možné aplikace, sociální sítě a tak dále mají nějaké svoje pravidla, zákonitosti.
To už je druhý pilíř?
Ne, to je furta fyzická nějaká počítačová. Bezpečnost, počítačová gramotnost. A pak ano, už se dostáváme do takový té online bezpečnosti nebo bezpečnosti na internetu, kde už jako v rámci ano té sítě a v rámci toho zařízení vevnitř se můžeme pohybovat teda v nějakých místech, které pro nás nemusí být úplně bezpečný, pokud si nejsme vědomi rizik nebo pokud si dostatečně nechráníme. To je právě třeba oblast nějaký, o který jste i tady mluvil, že vás zaujala, a to je třeba kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting a tak dále. To jsou vlastně všechno jevy, které se teda objevují nově právě s příchodem internetu a digitálních technologií, kdy dříve jsme byli zvyklí, ano, buď to nám třeba spolužák vzal svačinu, nebo jsme si opravdu, kluci si dali pár pěstí na chodbě, když bylo potřeba. A teď se to přesouvá právě do toho digitálního prostoru. Děti se vyfotí, natočí v nějakých ne úplně třeba příjemných chvílích, pak se to nějakým způsobem sdílí a to už jako je věc, která vlastně není takovou tou vyloženě fyzickou šikanou, že by na vás někdo stáhl ruku, ale je to ta kyberšikana, která vlastně využívá ten virtuální digitální prostor k tomu šíření nějakého toho obsahu, který vám nemusí být úplně příjemný.
A tohle celý je v tom jednom pilíři?
To je ve dvou pilířích, to byla ta počítačová, bylo to zabezpečení, dám si tam bezpečný heslo a tak dále. Pak je teda ta online, to, že se na té sítích chovám tak, aby mě nikdo nemohl ohrozit a zároveň tak, abych já neohrožoval nikoho dalšího.
Ano, ještě bych potřeboval ten třetí pilíř.
Mediální gramotnost. To přichází právě s těmi digitální technologie a s konzumací obsahu skrze právě digitální technologie. Tak teď samozřejmě ta konzumace i vlastně toho zpravodajství je úplně jiná. Existují různé vlastně zdroje, to, aby vlastně ty děti byly nějakým, nebo lidé byly nějakým způsobem schopní rozpoznat třeba dezinformační právě weby nebo teda servery, které nejsou úplně jako objektivní a byli schopni si třeba některé zprávy ověřit více zdrojů, aby právě poznali, jestli opravdu to, co právě čtou, je pravda, nebo by to měli nějakým způsobem zpochybňovat a hledat něco dalšího dále. Takže to je mediální gramotnost. To je to, co my vlastně se snažíme i vidět v těch školách a na co co mi přijde, že je hrozně důležitý i pro to právě další modernizaci toho školství, a to je různé takové to propojování předmětů, projektové vzdělávání, aby to opravdu nebylo tak, aby si ten matikář a češtinář nemyslel, hele, já teď mám matiku a pojedu prostě jenom 1+1, tím to končí a češtinář mě bude učit měkký a tvrdý, ale že vlastně všechno dneska může mít nějakou svoji digitální úroveň, jo, technologickou úroveň. I ta matematika, i ten český jazyk, protože dnes většinou i ty děti vlastně všechny práce, slohový a tak dále, většinou nepíšou do sešitu, nebo už by nemuseli psát třeba v ruce na papír nebo do sešitu, a věřím, že jim to je mnohem příjemnější, když to můžou třeba naťukat do prostě dokumentu v počítači a pak to sdílet třeba s učitelem přes teda nějak ty technologie. Je jim to bližší, myslím si, že i to je to, jak to budou v budoucnosti v dalších školách a práci dělat, takže proč jako je to teď učit jinak, když pak to stejně budou dělat jinak. Jo? Je to přesně o tom, jak ta škola opravdu dneska vlastně je hrozně odtržená od té reality.
Aha. No a když jsem teda škola, chtěl bych se začít v téhle sféře nějak věnovat a teďka mě zaujala ta myšlenka, že vy máte nějaký grant, tak jak to funguje? Napíšu si vlastní projekt, tak jak mně by se to líbilo a s ním za váma přijdu? A nebo se mám chytit už nějakých materiálů, připravený struktury?
Ten přístup je samozřejmě různý. Jsou školy, které přesně už jako třeba to zvládají, umí, skvělý, vědí, mají namyšlený projekt, pošlou ho a je úžasný a jsme rádi, že ho podpoříme. A ty školy jsou opravdu samostatné jednotky v tomto. Pak jsou samozřejmě školy, které potřebují trošku nasměrovat třeba a pomoct i s tím namyšlením a doladěním toho projektu, tak tam pak my většinou právě jim radíme obrátit se třeba právě na nějaké ty odborné partnery, organizace, které působí v této oblasti, a ty jim pak pomůžou vlastně ten projekt nějakým způsobem nastavit, a i pak většinou třeba jsou i těmi externími dodavateli pro tu školu. Že vlastně jim tam jezdí školit, jo? Buď to jim školí přímo ty děti, nebo jim školí ty učitele. Pro nás je samozřejmě nějaká dlouhodobost a dopadovost. Jo? Dopadovost. To znamená, že pokud si škola napíše projekt, tak chceme v tom projektu vidět, že má nějaký dlouhodobý potenciál, že to není o tom, že teď v tom roce, jako já si tam naflákám co nejvíc externí školení, přijede mi tam jako hodně nějakých lektorů, který mi tam do těch dětí budou v tom roce něco hustit a tím to pro mě skončí. Ale mělo by to opravdu fungovat tak, že by to pak na té škole mělo zůstat. Jo? Že buď to by teda opravdu ten projekt měl mít potenciál toho, že se může pak každý rok nějakým způsobem obnovovat, protože i ty školy, i ty děti v těch školách, že odchází, přichází nový, takže to musí opravdu fungovat tak, aby se to vlastně v té škole nějak nastavilo tak, aby už to bylo součástí té výuky v té škole. Jo?
Nebo, takže vy pro ně máte, pro ty školy, když je to potřeba, tak už předpřipravený partnery, který jim tam můžou dodávat.
Ano, kteří jim samozřejmě můžou poradit.
Dejte mi příklad, koho třeba?
No úplně nejlepší, asi to opravdu můžu říct, takhle je v téhle republice, který se zabývá touto problematikou, je projekt e-bezpečí, který funguje při Univerzitě Palackého v Olomouci na pedagogické fakultě. Jsou to teda vyloženě opravdu lidé, kteří vlastně ty školy znají. Jsou to akademici, kteří se věnují teda pedagogické sféře, takže i vlastně všechny ty jejich projekty, je to vlastně i náš odborní garant a partner toho portálu, s ním jsme vlastně to celé koncipovali a oni zároveň i teda umí školit, samozřejmě jezdit do škol a pomáhat školám. Ale ty jako mají kapacitu úplně jako možná na dalších 100 let dopředu, jo, by mohli tady, takže jsou samozřejmě další, jsou další organizace, které umí pomoct a často i sami, my sami vlastně jsme mile překvapeni, že ty školy najednou třeba napíšou, pošlou projekt a mají tam partnera, kterého my jsme předtím neznali, ale je ten projekt tak dobrý, když se na toho partnera podíváme, tak uvidíme, je, jsou skvělí, ty to vlastně mají dobře, dobře podchycený a můžete určitě na našem portále vlastně tyhle ty organizace najdete taky, jsou to třeba DigiDěti, je to třeba internetem bezpečně, je to opravdu, je toho hodně.
To je super. Takže vy v podstatě někdy uděláte té škole jenom takový párování, jenom jako najdete partnera, nebo si u školy najde sama, sama
určitě.
Vy pomůžete finančně a vlastně to...
Aha, ještě. To už pak jde. No,
jo, to je dobrý, no. V podstatě už jste mi odpověděla na jednu velkou a hodně klíčovou otázku. Jestli vidíte nějaký zásadní problém, který máme dneska ve vzdělávání a jestli máte nějaké řešení pro něj, tak to bych už skoro řekl, že máme jako zodpovězení. Takže se zeptám dál. Když vlastně se dostáváte do kontaktu s těma školama, jaký máte pocit z toho, vlastně, kdo z těch škol dneska vychází? Když ty školy fungují, tak jak to teďka vidíme, koho to v nás buduje? Kdo je ten člověk, který vyjde ven? Jako?
Je to samozřejmě zase, úplně nechtěla bych generalizovat, ale protože jsou školy skvělý a jsou různý, jo, samozřejmě asi trošku jsou v tomhle tom napřed nějaké školy, které třeba jsou soukromé nebo byly založeny až v této době, než takové ty klasické jako příspěvkové organizace školy, které známe, ale i mezi nimi jsou jako skvělé příklady, kdy ten personál, většinou teda osoba ředitele, je tak jako progresivní a pokroková, že umí tu školu vést tak, že bez fleku jako se mohla považovat za moderní a digitální školu. A je skvělý, že takový příklady a vlaštovky jsou, ale bohužel musím říct, že to jsou spíš jenom zatím vlaštovky. A pro mě jako ten vlastně stále ten vzdělávací systém a prostě ten školský systém buduje nebo vychovává děti, které úplně neumí fungovat vlastně v tom dnešním jako propojeném světě, kdy my bychom měli opravdu být schopní pojmout a pracovat jako s obrovským množstvím všeho. Informací, lidí a teď najednou v těch školách furt se jede takový to, teď máme hodinu matematiky a hodinu se soustředíme na tohle a nic jiného neděláme a teď máme hodinu tohodle a to a stále je to takový hodně rozkatulkovaný, že jo, stále je to o tom a tohle je ten můj předmět a ten je nejdůležitější a když nebudeš u mě, tak máš smůlu a prostě jako ne, přes to vlak nejede. Jako vidět opravdu i komplexnost toho dítěte, tak jak to dítě pak komplexně musí v tom světě fungovat, tak by jako mělo být vnímáno i v té škole, že je to nějaká komplexní osobnost, s kterou bychom měli v rámci té školy zacházet a taky vlastně rozvíjet a budovat, protože už to opravdu i všechny ty obory, které dneska vidíme, ta přílišná specializace funguje jako v minimu oblastí a i v těch oblastech to tak není. Já jsem teď slyšela vlastně takovou docela zajímavou věc, už ani nevím kde. Ty mi říkali, no třeba i že v Silicon Valley, když prostě jdete do Google nebo vás přijímají do nějaký jako velký technologický společnosti, kde především potřebujete mít jako dobrý to technologický zázemí a být opravdu dobrý ajťák, tak ale při tom pohovoru se vám může stát, že vám řeknou, zaspívejte nám písničku. A teď jako si představte toho, jo, představu toho našeho ajťáka, že vám tam tady jako najednou vysekne nějakou písničku. Ale je to přesně o tom, že oni říkají, no ale on pak třeba bude potřebovat představit nějaký projekt někde před masou lidí a my potřebujeme vědět, že je schopný nejen to udělat technicky, ale pak to třeba i někde prodat nebo představit, nebo jo, a to mě, jako tak jsou takové věci, které vám tak jako otevřou oči a uvědomíte si znova, že tak, jak vlastně vidí to dítě ten rodič, že ho vidí vlastně ve všech těch sférách, jako já určitě nechci na učitele házet odpovědnost rodiče nebo rodičovskou, ale spíš takovou tu jako lidskou. Jo? Hmm. Vidět ty lidské bytosti a ne ten stroj, který by teď mi měl jako kalkulačka vypočítat nějaký příklad, protože zvláště v dnešní době, a je to vlastně i ve všech předmětech, furt jako hodně se jede nějaký memorování. Tohle se musíš naučit a to mi pak odříkáš a buď to řekneš správně, nebo jako to tak jako ne, nebo to není v pořádku. A to v těch dětech bude takový to, jo, tak oni mi něco řekli, já jsem to naučil, tím to pro mě haslo. Jo? A měli bychom mnohem víc jako budit v těch dětech samozřejmě nějaký zájem o něco, jo? Nějakou osobní odpovědnost ve smyslu, já bych se vlastně chtěla ještě dozvědět v tomhle tom víc.
Co by těm školám pomohlo, aby se na nich tohle mohlo začít dít?
No, to si myslím, že je i právě nějaká ta modernizace, digitalizace a efektivita práce i třeba těch učitelů, jo. Naučit je nebát se těch technologií. Já si myslím, že ty technologie vlastně by dneska těm školám mohly strašně moc pomoct právě v tom, že oni toho mají fakt hodně, ty učitelé, jo, co opravdu musí zvládnout, co ty školy samotní jako instituce musí jako všechno vlastně dělat, tak si myslím, že pokud by ta škola opravdu měla takové zázemí, jako mají dneska firmy. I ty firmy můžou být dneska produktivní a efektivní právě díky tomu, že mají ty technologie. Jo. A pokud chceme, aby ty školy byly také efektivní a produktivní v tom vzdělávání, tak proč by doprčes neměly mít stejné zázemí jako třeba ty firmy. Jo. A to opravdu tam dneska není. Jo. Samozřejmě je to strašně drahý, ale je to důležitý. To, jak vlastně bude ta společnost jednou vypadat, je o tom opravdu, jak vzděláme a vychováme naše děti, jo? Protože to jsou ty, kteří tady teda jednou to jo, samozřejmě převezmou a myslím si, že pokud opravdu nechceme být ta montovna Evropy, ale nějaký muzeum Evropy a máme na to, určitě na to máme, tak opravdu to školství by mělo vypadat trochu jinak a mělo by vzdělávat a vychovávat lidi, kteří budou sebevědomí, kteří budou odpovědní, kteří budou znát ten svět tak, jak opravdu vypadá a ne tak, jak třeba se to píše v učebnici dějepisu. Protože navíc učebnice dějepisu většinou skončí velmi dobře první světovou válkou. Jo, to opravdu, když se děti jako ve škole dozvědějí něco z moderních dějin, tak to je co říct. A to je vlastně strašná škoda, protože právě z těch moderních dějin se toho nejvíc naučí o tom, co se vlastně děje teď. A sami to vidíme právě v naší republice a za to vlastně poslední století 20. se jako tady toho odehrálo tolik a těch režimů se vystřídalo tolik, že by vlastně stačilo naopak, kdyby se učili jenom to 20. století v tom dějepise. A úžasně by se jim to propojilo i vlastně s tou dnešní dobou a jak vnímat ty věci, které se dneska ve společnosti dějou a tak dále.
Je jedno téma, ve kterém mně přijde, že jste v té vaší práci v Outu zaběhli trošku víc do hloubky a to je šikana, nebo kyberšikana, o tom jsme se bavili.
Ano.
A vy jste dokonce došli i k tomu, že jste natočili film?
No,
nebo jste...
to ne až tak, ale byli jsme teda u jeho zrodu a za to z toho máme velkou radost, že se to povedlo, jo. Ale bylo to vlastně tak, no ta oblast, o který mluvíte, není to úplně, je to určitě je to i kyberšikana, protože to tam probíhá a je to i něco, čemu se říká kybergrooming a to je vlastně nebezpečné seznamování dětí právě v prostředí internetu. A to je právě to, že děti dneska úplně jak nefungují v tom reálném světě, kde my jsme zvyklí, prostě buď toho člověka znám a v uvozovkách se s ním kamarádím a vím, že s ním můžu kamarádit, nebo jako ho neznám a tím pádem je to úplně neznámý člověk, tak v tom virtuálním světě se tohle samozřejmě trochu stírá. Najednou těch lidí, kteří se vám tam objevují na sociálních sítích, v různých online hrách a tak dále, je strašně moc a opravdu je fyzicky osobně znát nemusíte. Ač já stále i u svých dětí razím heslo, i na těch sociálních sítích bys měl mít pouze lidi, který opravdu si v životě někdy fyzicky viděl a fyzicky je znáš. Já doufám, že si to držíme a věřím, že jo, prostě opravdu tuhle tu důvěru je pro mě hrozně důležitá a já teda s mými dětmi opravdu vše buduju na základě důvěry. Tím, že jsou starší a zámky u nás jako vlastně nefungovaly nikdy, protože když byli malí, tak ty technologie neměli a když už byli velký, tak mi jako bylo blbý je zamykat do nějakých teda hřišť. Takže jsme jeli na tý důvěře a jedeme dál. Tak ale ta oblast opravdu toho vlastně nebezpečného seznamování na internetu je jako teď na velkém zestupu, kdy opravdu ty děti dneska jsou schopní se v virtuálním světě bavit s úplně cizíma lidma, připojovat si na sociálních sítích teda lidi do svý sítě, který opravdu vůbec neznají, absolutně netuší, kdo to může být, nekontrolují, jestli teda ten účet vypadá reálně nebo nevypadá reálně. A ono i často by mohl vypadat velmi reálně, ale stejně to prostě není reální člověk, že jo? Nebo není to ten člověk, za kterýho se vydává. Takže to pro nás jako bylo velký téma, který jsme hodně řešili a vždycky nás to nejvíc jako zasáhlo ve chvíli, protože my každoročně děláme i výzkumy právě s e-bezpečím z Univerzity Palackého. To jsou opravdu jako velké celorepublikové výzkumy, kdy se ptáme velkého kvanta různých teda cílových skupin na věci, které se týkají právě nějakých věcí, které se týkají bezpečnosti na internetu. A v jednom roce jsme měli teda výzkum právě zaměřený vyloženě na rizikové seznamování dětí na internetu. A v tom výzkumu opravdu vyšly jako strašné čísla, kdy najednou se nám tam objevovalo, že třeba 40% dětí obdrželo přes internet nějaký pornografický materiál. Jo. A v tu chvíli to úplně vám jako zamrazí, říkáte, že to není možný, jako to je blbost. A pak další otázka, opravdu většina dětí vůbec nemá problém se předávat cizí lidi jako své přátele. Pak taková otázka, jako jestli by pak třeba s lidmi, s kterými se seznámí pouze přes internet, byli schopni jít na osobní schůzku, tak zás prostě pětina dětí, ano, jasně, proč bych nešla, jo. A vůbec jim nedochází, že to nemusí být teda ti lidé, kteří jak se vydávají třeba za to, co se vydávají na těch sociálních sítích. A to my jsme vždycky tam tak jako nad tím skoro až brečeli a říkali jsme si, jak je to možné, že se tohle to děje a že to jako nikoho moc nezajímá. Vždycky, když jsme ten výzkum udělali, tak jako jo, média se v tu chvíli nějak to zajímala, taky ty čísla se objevily v těch médiích, ale vlastně to nemělo až takovej dopad jako na ty lidi jako takové, jo, na veřejnost, na to, aby se třeba nějakým způsobem o to začala víc zajímat a víc se zajímat o to, jak se ty děti chovají na tom internetu. Říkali, co budeme dělat? Co pro to můžeme udělat ještě víc? Máme čísla, máme tady nějaké teda věci, jak tomu předcházet, ale stejně samozřejmě ta prevence je jako nějakým způsobem omezená na ty jenom, který se o to třeba zajímá, jo, nemůžete to úplně natlačit někomu, kdo to třeba neví, nebo se o to nezajímá, tak dále. Potřebujeme opravdu něco, co jako vám dá pěstí mezi oči, co rozkopne ty dveře, co najednou opravdu se z toho všichni jako posadějí na zadek. No a řekli jsme, a co s tím teď, jak to uděláme, kdo by mohl být někým, kdo nám pomůže něco takového natočit. A v tu chvíli jsme si nějak vzpomněli na dokumentaristu Víta Klusáka a třeba na Český sen, kdy jsme řekli, jo, skvěle zafungovalo, prostě on ukázal tu absurditu a opravdu vlastně z toho byla celospolečenská debata najednou. A co kdyby nám teda Vít Klusák natočil nějaký virální video, krátký, fungující, který bychom my pak rozšířili a prostě bylo by to skvělé. Takže jsme si Víta pozvali a řekli jsme mu o tom. On to vůbec jako taky netušil, nebo on to i sám říká, že vlastně opravdu k tomu přišel takhle, že to vůbec netušil. Měl malý děti v té době, když jsme se poprvé viděli a vůbec ho nenapadlo, že by se o něco takového měl zajímat. A vlastně nám to sám i přiznává, že nám to nechtěl moc věřit, že by se to opravdu bylo až v takových jako číslech a mělo to takový rozměr, jaký ukazovaly ty naše výzkumy. A tak si to jako nabral, že dobře, děkuju, já se na to podívám, na ty čísla a to. A protože on je prostě opravdu ten dokumentarista a potřebuje to všechno jako zažít na vlastní kůži a vidět na vlastní oči, tak si to právě zkusil a viděl, že to opravdu jako je průšvih, že teda na té síti to, co tam ty děti jako můžou vidět, opravdu není nic hezkýho. A uvědomil si, že to ale není teda na nějaké malé virální video, ale že to je opravdu téma na celovečerní dokumentární film, který opravdu bude mít velký dopad. Takže pak to vzalo trošku jiný směr, natočil se vyloženě celovečerní dokumentární film v síti, který bude mít teď na konci února na premiéru, do kin 27. února. Všechny tímto zvu doporučuju, běžte se podívat. Zároveň dokumentární film v síti bude mít ještě, což je další věc, za kterou jsme strašně rádi, že Vít udělal a vlastně na tom s ním dále spolupracujeme a podporujeme jeho osvětovou kampaň, protože s filmem pojedou edukační aktivity právě pro děti, školy, rodiče. Budou vlastně projekce speciálně právě pro školy v kinech, aby opravdu se o tom dozvědělo co nejvíce lidí a zároveň, aby se o tom dozvědělo takovým způsobem, aby si z toho odneslo i to ponaučení a tu prevenci. To znamená, to, jak teda se nějakým způsobem chránit, takže ty školní projekce většinou budou probíhat tak, že tam teda se shlédne nějaká verze filmu, která je teda vhodná k těmto edukativním účelům, a pak tam ještě bude vždycky beseda, vlastně buď to právě třeba i s někým z filmu, z tvůrců nebo z hereček nebo z odborníků, kteří budou schopni vlastně třeba s těma dětma pak diskutovat, debatovat o tom a nějakým způsobem jim pomoct. A samozřejmě jsme rádi, že pak i vlastně další místo, který jim bude moct pomoct a budeme jim ho představovat a doporučovat, je Outu chytrá škola, kde se pak můžou právě dozvědět víc a vlastně i třeba na té škole si díky Outu chytré škole rozjet nějaký dlouhodobý a větší projekt, který se bude tomu tématu věnovat. Takže to je pro nás jako další. Vlastně já musím říct, že ta práce je ohromná radost v poslední době. Jo? Že je to pár let, co jsme se opravdu tímto směrem v Outu vydali, a to, co jsme vlastně za těch pár let dokázali, to, že jsme dokázali postavit takhle velký program s obrovským portálem, s obrovským dosahem na školy a zároveň jsme inspirovali něco, co bude mít dopad v celé společnosti. To je pro nás tak jako úžasný vyznamenání a ocenění, že jak říkám, kdybych už v životě nic nedokázala, tak tohle jako my s tím jako ke štěstí stačí. No.
Jo, to je pěkný. Já jsem vůbec nevěděl, že ten film ještě není venku a že se ta premiéra teprve chystá.
A přitom už je kolem toho takovýho bazu, co? To je skvělý, no.
A ještě se mi líbí ta myšlenka, kterou jste říkala, že ten film nebude jenom natočený do kin a tím jako doběhne, ale že ho vlastně budete používat při tom vzdělávání, že s ním půjdete do těch škol. To je hrozně pěkný. Já teďka udělám takový předěl. Na základě toho, o čem jsme si povídali, tak tady udělám dvě pozvánky. První pozvánka, bavili jsme se o finanční gramotnosti, tak bych chtěl odkázat na rozhovor s Katkou Lichtenberkovou, který najdete taky mezi kapitolama podcastu Tu Edu, to si poslechněte, pokud by vás ta finanční gramotnost zajímala víc. A druhá pozvánka, když Marie na začátku zmiňovala, že v dnešní době už vznikají organizace, které vlastně mají mission first, to znamená, že nejdřív vlastně si určí, čeho chtějí třeba ve společnosti dosáhnout a co chtějí zlepšit, a teprve na tom se buduje firma a na tom se buduje nějaký business model. Tak pokud vás zaujala tahle myšlenka, tak se koukněte na knížku od Simona Sinka, která se jmenuje Začněte s proč. A tam je to téma rozebraný hodně zajímavě a hodně do hloubky.
Tak to taky můžu doporučit. Simona Sinka.
Vy jste to četla?
Ano, a zároveň ho jako mám hodně ráda, jeho přístup je jako pro mě velmi inspirativní taky, ano.
Tak to jsem taky nevěděl, tak jste se shodou okolností dozvěděli o Marii ještě něco navíc. A já jsem právě tenhle předěl chtěl udělat kvůli tomu, že teď se chci ptát na vás.
Jo, dobře, povím.
Takže jsme se dozvěděli první věc, máte ráda Simona Sinka jako autora, jako spisovatele, super. Pak jsem se chtěl zeptat.
Já možná jenom k tomu Simonu Sinkovi, já mám to totiž hrozně ráda, kdy on, jeho citát, kdy on říká vlastně to, jak by vlastně, kdy lidi měli, nebo to s tím hodně souvisí s tím, co jste řekl, že ta mission first, tak on vlastně si takhle to demonstruje na Martinu Lutheru Kingovi, který taky, když vlastně promlouval poprvé, tak neříkal I have a plan, ale říkal I have a dream. Ne, že mám plán, ale mám sen, a opravdu, když máte ten sen, tak pak ten plán vždycky nějak dáte.
A vy vlastně, když jste studovala vysokou školu, tak jste možná ještě neměla ten sen. Ale zaujalo mě tam, že už tehdy, vy jste říkala, že jste studovala někdy v těch 90. letech, tak už tehdy vám pomáhalo, že jste uměla skvěle anglicky. No, jak jste se naučila anglicky v té době teda? Jak se to stalo?
To je, já jsem taková v hodně věcech, jako když si jako něco řeknu, tak si zatím jdu trošku jak bulldog. Ne? A to jsem si já takhle právě řekla, že jako se chci hrozně naučit anglicky, a i tak jako po revoluci, že jo, to byl sen do Ameriky a vůbec ten západ a Amerika, jsem to měla na piedestálu hodně vysoko, že jo, a to bylo opravdu jako nejvíc pro mě, abych se dostala do té Ameriky a naučila se tu angličtinu. Tak jsem na té střední škole jako nějak fungovala a jednou jsem šla takhle po škole a na nástěnce visel plakát, že existuje něco jako Exchange Student Program, a to byl teda výměnný program, se jmenovalo výměnný program studentů, ale bylo to o tom, že jste mohli v rámci střední školy na rok vyjet na americkou střední školu. Nebylo to úplně výměný, i když nám by to nevadilo a bývali bychom jako rodina rádi sem i nějakého amerického studenta přijali, ale samozřejmě americký studenti zase v 90. letech moc nehrnuli, takže to fungovalo tak, že se prostě člověk zaplatil rok v Americe na americké střední škole. A já musím říct a musím tímto také poděkovat svým rodičům, že mi to tehdy umožnili, jednak, že mě tam v těch 17 letech pustili. V té době to bylo opravdu jako ne úplně tradiční, dneska už děti cestují úplně normálně, ale to bylo opravdu v roce 92 nebo 3, já už si to sama nepamatuju. A zároveň, že mi to zaplatili, protože to bylo hodně moc peněz a oni opravdu tehdy prodali jednu nemovitost, aby mě tam mohli poslat. Takže to byl pro mě jako velký krok a vlastně mě to hodně naučilo a musím říct, že mi to dalo strašně moc i samozřejmě do budoucího života a velmi to ovlivnilo. I právě, jak jsem mluvila vlastně i o tom, to, že jsem mohla dělat v zahraničních firmách, že jsem tam mohla se vlastně dostat.
No a jak se teda vzděláváte dneska?
No, já musím říct, že ač se hodně věnuju digitální gramotnosti a modernizaci a digitalizaci a tak dále, tak určitě bych tady měla za sebe vysypat tisíc různých aplikací a tak dále, tak to teda musím říct, že jsem trošku v tomhle tom jako konzervativní a staromilec a stále si jedu své jako knihy, ač už aspoň na čtečce. Zároveň mě jako strašně moc vlastně musím říct, jako ovlivňuje a inspirují moje děti. Protože děti dneska opravdu, jak říkám, oni to umějí. Oni umějí ten rychlej konzum toho obsahu a jako velký kvantum. A tím pádem toho jako vědí vlastně strašně moc a na to stačí opravdu jenom chvilku s nima bejt a sledovat to, nebo se s nima bavit a přijde člověk jako na hodně věcí. Zároveň i díky tomu, jak ty děti rozpívají, rostou a tak dále, tak jsou jako nové věci, které se s nima člověk musí učit a na které vlastně si uvědomuje, že je musí připravit a tím pádem připravit i sebe. Takže musím říct, že prostě jakýkoliv kontakt s lidma, jo, já opravdu v tomhle tom jedu hrozně sociálně. Snažím se co nejvíc jako vstupovat do sociálního kontaktu s lidma, který můžou být zajímavý, který mě můžou něčím obohatit, s kterýma, když se bavím třeba jenom při obědě, tak vím, že můžem narazit na něco, co mě v tu chvíli zaujíma a už mě to někam zase jako nasměruje a řekneme, já na tohle bych si měla dát pozor a tak dále. Takže to je určitě asi jak se vzdělávám. No.
Co vás nejvíc bavilo se učit?
Jako když jsem třeba byla mladší, nebo ve škole, nebo tak.
No to si vyberte.
Vyberte. Hele, mě vždycky fakt jako bavily ty jazyky, protože...
Třeba němčina.
No, vidíte to, no. Ale i jako, ona mě jako nebavila jako ten, ale jako bavilo mě, mě pak baví jako vlastně uvědomovat si, skrze ten jazyk právě třeba i nějak tu kulturu nebo tu společnost. Jo. To je právě to, co já jsem tak vlastně studovala na té vysoké škole, jo, co opravdu bylo výborné a co mě vlastně i ovlivnilo i tím, že jsem ten rok žila v těch Spojených státech a mluvila rok anglicky a opravdu jsem tam jako tu angličtinu používala jako opravdu svůj jako v uvozovkách první jazyk v tu chvíli, kdy jsem tam byla, jinak samozřejmě nemůžu říct, že by to bylo až tak slavný, ale... A naučila jsem se tam opravdu v tom jazyku myslet a aspoň v tom, ten rok tam v tom fungovat. A to, jak jazyk ovlivňuje společnost a kulturu a člověka, to, jakým jazykem mluvíte, jak ovlivňuje vaše myšlení a vlastně chování, to je prostě něco, co mě hrozně zaujalo a ta zkušenost mi to vlastně pomohla nahlídnout. Jo? Že opravdu já jsem ten rok, kdy jsem byla v té Americe, mě to jako, samozřejmě to nebylo určitě jenom tím jazykem, bylo to i tou zkušeností nějakého odloučení od domova a prostě zodpovědnosti z vlastní v nějakém celkem relativně mladém věku, ale zároveň ten jazyk mi vlastně hrozně pomohl, jo? Že to byla třeba zrovna ta Amerika, která zároveň má ten jazyk hodně postavený na tom, že se tam člověk cítí dobře. Jo? Já se v tom jazyce fakt cítím strašně dobře v té angličtině. Ta je jako rychlá, jednoduchá, kontaktní, kamarádská, přirozená, neřešíte vy, ty, že prostě jedete, jo? A je to fakt jako pozitivní. Používáte pozitivní slova. Nepoužíváte dlouhý souvětí, nemusíte nad tím strašně přemýšlet. Jo? Je to jako, když se opravdu pak nad těma jazykama zamyslíte, jak jako člověk a já právě, jak jsem jako fungovala tam a třeba jak funguji, když v češtině, to jsem naopak jako, jo, to já jedu, to jsem uče, že jo, dlouhý souvětí, promyšlený, aby to prostě jako opravdu gramaticky bylo správně a to, a A jak mě to opravdu jako i vlastně ovlivní, jak říkám, i to moje myšlení, moje chování. Já jsem teda na to právě psala pak i diplomovou práci, na nějaký to vlastně vzájemný teda vliv kultury a jazyka.
Takže, takže si myslíte, že když bychom celý tenhle ten rozhovor vedli v angličtině, takže bychom si ve výsledku povídali o jiných věcech? Nebo
ne, ale možná by to asi by to, no, mohli bychom jako asi opravdu dojít úplně jako k jiným věcem a myslím si, že by to bylo fakt mnohem pozitivnější.
Dobře, tak další otázka. Co dneska umíte nejlíp? Co vám nejlíp jde? Ježiš. A jak jste se to naučila?
Ježišmarja, to jo. No, teď mi tam naskočilo takových věcí, jsem měla jsem
to toho tolik umíte?
Rychle říkat, ne, jako, co bych, já doufám, že jo, protože tak co člověk umí, jako umím vařit, jo, umím uklízet, jsem tak musela naučit. Vidím, že uklízet je člověk, potřeba se naučit u svých dětí.
Tím se dostáváme vlastně i k tomu, co jsem se chtěla ještě zeptat. Co jste se nikdy ve škole nenaučila, ale myslíte, že byste měla?
Aha, no. Já už se to asi nepamatuju.
To nevadí.
No, ne, mě to,
to je
mě
férová
to, no, no, mě to fakt, jako pro mě je ta škola už tak vzdálená. A co jsem, no, ale tak určitě je to o tom přesně, že ten jazyk jsem se tam třeba nenaučila. Musela jsem prostě odjet, abych se ho naučila.
Mm-hmm. Jo. No, ale jako ve škole jste viděla ten leták, že, no, jasně, že je možnost toho viděního pobytu.
Jasně, jo, ježiš, škola, já musím říct, že já školu miluju a já to vidím i dneska. Je to prostě úžasné jako sociální experiment, když to tak řeknu, nebo jako, jo.
Škola jako sociální experiment.
Ne, a je to zase o tom, že vlastně jako je to dobře, nemělo by to být tak, že opravdu ta škola je jediný místo vlastně, kde ty děti, kde vlastně dneska jako probouráváte nějaký sociální bubliny, jo. Pak už furt jedete v nějaký bublině. V té základní škole, pokud jdete do první, kterou máte jako u baráku, tak prostě je to vlastně první a poslední místo, kde se setkáváte opravdu s dětma a lidma, kterýma jako byste se normálně asi třeba do řeči nedal. No.
Poslední otázka. Dám vám do ruky kouzelnou hůlku. Je to magická otázka. Můžete s tou hůlkou mávnout a můžete nás, úplně všechny v České republice, naučit jednu věc. Co byste chtěla, aby to bylo?
No, tak teď ve světle filmu V síti bych všechny děti chtěla ochránit před zkušeností, kterou zažili právě protagonistky filmu a před sexuálními predátory, kteří opravdu jako dneska v té síti fungují v neuvěřitelné množství.
To znamená, že vy nejenom, že jste si tady tak jako zamávala pseudokouzelnou hůlkou, ale vy jste si rovnou vybrala téma, začala jste v něm něco dělat a už teďka spoustě lidí v České republice pomáháte, aby tu digitální gramotnost měli a aby ji nebyli.
No.
A za tohle vám moc děkuju.
Děkuju.
To byla Marie Mališková z UNTU. Děkuju moc, že jste poslouchali až sem. Pište prosím komentáře, pište zpětnou vazbu, pište dotazy, když by vás něco ještě zajímalo. A těším se na vás zase někdy příště. Tak ahoj a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A to je všechno. Jestli se vám epizoda líbila nebo i nelíbila, prosím, napište nám to. Hlavně ze začátku potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu, aby jsme věděli, co vám chutná. A určitě nám napište, pokud jsme vás inspirovali k vyzkoušení nějakého nového způsobu, jak vzdělávat sebe anebo ostatní. Kontaktovat nás můžete na adrese tuedu@prpom.cz. No, tak zase příště.
Psst, hej ty.
Cože?
No ty, tam venku, slyšíš mě?
Co to je? Kdo to je? Kdo jsi?
Já jsem tvůj mozek.
Ty jo, ahoj. A co chceš?
No, mám tu pro tebe vzkaz od kluků z Brain VR.
Čau, rozumíš si dobře se svým mozkem? A máte spolu tak dobrý vztah, že si realizujete své sny? A víš vlastně, co chceš? Proč to chceš? A jak toho dosáhnout? Jo? Super! A kdyby ne, tak taky super! Potkáme se totiž na workshopu Poznej se a zaměř mozek na cíl. Stačí kouknout na tvojmozek.cz.